Poštovani slušaoci, naša i vaša večerašnja gošća je Slađana Zarić, novinar, urednik dokumentarnih filmova u informativnom programu Radiotelevizije Srbije, autorka brojnih dokumentarnih filmova. Slađana, dobroveče i dobrodošla u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i meni je zaista čast da ste me pozvali da budem večeras vaš gost.
Evo, ja sam u uvodu već rekla, vi ste urednik brojnih dokumentarnih filmova na Radioteleviziji Srbije, nabrojaću samo neke, dozvolite. Srbija u velikom ratu, Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote, ratne priče s Košara, ratne priče s Paštrika, zaboravljeni admiral Ernest Trubridge, patrijarh Pavle, život po evanđelju, Tuđman, Milošević, dogovoreni rat, Milunka Savić, heroina velikog rata i brojni drugih. Evo, vidjela sam, u većini vaših filmova su ratne teme. Zašto ratne teme?
Pa da vam kažem, odgovor na to pitanje možda ne znam ni ja sama nekako. Ja, s obzirom da sam u informativnom programu i kad sam krenula pre nekih 15 godina, znači, odnosno 14, ja sam na televiziju prešla, na televiziju, kažem televiziju, mislim na RTS, prešla 2005. godine. Dogovor je nekako bio da radim ono što bi Englezi zvali current affairs, znači nešto što je vezano za informativni program i za nekakve političke događaje. I ja sam se tu negde profilisala da radim priče o ljudima i događajima koji su obeležili decenije za nama, znači na ovom nekom eksiju prostoru. Prvo su to možda bili nekako priče vezane samo za Srbiju i za nekakvu politiku, pa tu je zasigurno taj prvi film koji sam uradila, to je 5. oktobar, priča o tome kako je pao Slobodan Milošević, a onda nekako krenula sam u te priče o 90. godinama, nažalost 90. godine su nama bile ratne, tu se naravno nadovezuje i Prvi svetski rat jer je trebalo napraviti jubilej, je dolazilo je 100 godišnjica velikog rata i ja moram da vam kažem da nekako ja kad sam počela da radim te priče o Prvom svetskom ratu, ja sam generacija koja je učila o Drugom svetskom ratu i ja sad sećam da smo mi u 8. razredu istorije radili silne ofenzive, da je nama Prvi svetski rat zaista bila samo jedna lekcija koju smo obrađivali. I onda nekako kad krenem da i kad odlučim da radim neke priče, neke nove priče koje radim, uvijek porazgovaram, pošto ja nemam istraživanje veliko javnog mnjenja, ali nekako krenete od različitih ljudi sa kojima se vi srećete, pa razgovarate sa svim poznanicima, prijateljima. I onda sam u jednom trenutku razgovarala sa jednom svojom prijateljicom, koju inače smatram vrlo obrazovanom, ona je lekarka. Onda me ona pitala, a ono kad su naši prelazili Albaniju, je li to bilo u balkanskim ratovima? I onda sam ja shvatila da mi zaista, nažalost, ne poznajemo dovoljno sobstvenu istoriju i onda sam se odlučila da radim hronologiju velikog rata i tako je nastao film Srbija u velikom ratu. To je inače jedan ogroman projekat koji sam ja radila 2 godine, koji sam snimala u 13 zemalja i tako dalje i sa kojim sam nekako jako, jako zadovoljna zato što taj film je i većina mojih filmova koje sam ja radila su na YouTube-u, jer nekako u današnje vreme ako vas nema na internetu, pogotovo kada pričamo o mlađoj generaciji, vi onda ne postojite. I ono što je jako zanimljivo, broj pregleda svih tih filmova je ogroman, zaista ogroman. Mislim, to prosto dokazuje da ljudi imaju potrebu za takvom jednom vrstom pa da kažem i edukacije. I ono što je zanimljivo za Srbiju u velikom ratu jeste da broj pregleda svake godine raste kada je školsko gradivo Prvi svetski rat. Jer nekako današnjoj deci je mnogo lakše da im neko nešto sažvaće u kratkom vremenskom roku, nego oni da uzmu da čitaju knjige. Naravno, ja sam apsolutno protivnik toga, ali ne možemo mi da postavljamo njima standarde, nego nekako moramo svojim kvalitetom da im prikažemo i da im damo nešto što je u skladu sa njihovim merilima vrednosti. Ono što je jako zanimljivo i kad sam bila na nekim seminarima, pošto ja dosta putujem i po inostranstvu i učestvujem na svim tim seminarima koji mislim da su vrlo, vrlo edukativni, nekako se danas smatra, pošto i vi ste javni servis i mi smo javni servis, da ako javni servis ne uđe u prosvetu, ako jedan dokumentarno ili kulturno-obrazovni film, nazovimo ga kako želimo, ne postane sastavni deo nečega što se zove edukacija, da to onda više nema smisla. Ja lično u Beogradu više ne gledam informativne programe, vrlo, vrlo retko ja ne gledam našu televiziju, nažalost, što bi verovatno što je u stvari smrtna presuda moje profesije, jel te? A ono što gledam to su kablovske televizije i to je taj dokumentarni program, ne zato što ja to negde moram da gledam da bi pronašla i negde bilo u toku sa tim filmskim jezikom i različitim formama obrade određenih tema, nego zato što kad zaista pogledam jedan dobar dokumentarni film, ja imam utisak da nisam izgubila svoje vreme i da sam nešto naučila.
Kada govorite o pregledima na YouTube-u i inače velikoj gledanosti vaših filmova, ja mislim da je osim jeli, velikog rata, najveću gledanost imao i film Ratne priče sa Košara. To je priča koja se rijetko pričala kada je emitovan na RTS-u. Kažu, plakala je cijela Srbija, a takođe i vi. Kako je nastao ovaj film?
Pa da vam kažem, ja sam nekako stalno slušala o tim Košarama i moram da priznam da mi ništa nije bilo jasno. Zaista mi nije bilo jasno šta se tamo dešavalo. Moram da priznam da nisam imala pojma ni gde su Košare. Da. Mislim, kao i verovatno većina ljudi.
Kao i većina, sigurno.
I onda sam odlučila da napravim... Znate, najteže je napraviti hronologiju jedne bitke. To je jako teško. Zato što vi maltene morate da imate jako veliki broj sagovornika, morate da imate dnevne izveštaje, jedinica koji su nekad objektivni, nekad nisu objektivni. Prosto nekada se u dnevnim izveštajima javlja da se nešto zauzelo, a da to nije realno stanje na terenu, jer su ili informacije pogrešne, ili je prijavljen manji broj poginulih i tako dalje. Pričamo o teritoriji na koju ja nisam mogla da odem. Tako da sam preko Google Earth-a u stvari ulazila, gledala, graničari mi objašnjavali kako ide topografija terena i tako dalje. I onda sam u stvari shvatila da jedini način da ispričam tu priču jeste da napravim hronologiju te bitke i da porazgovaram sa učesnicima svih jedinica, znači sa onima koji su bili presudna odbrana u prvim danima, to je graničari, sa onima koji su dolazili kao dubinsko pojačanje, to je ta 125. motorizovana i sa naravno specijalnim jedinicama vojske tada Jugoslavije. Tako da je tako nastala ta priča o Košarama koja, kažem, je naišla na jako veliki senzibilitet publike. Mislim, to su zaista, ja nisam očekivala toliku gledanost. Zaista moram da priznam, zato što ratne priče sa Paštrika i ratne priče sa Košara, ja sam nekako to vezala kao jedan serijal, jer to jeste serijal, jer to su dva dela iste kopnene ofenzive, je u roku od meseci i po dana u jednom premijernom i jednom repriznom TV emitovanju i na YouTube-u pogledalo 7 miliona ljudi. Znate, to je nešto i danas Košare na YouTube-u imaju 2,5 miliona pregleda. Mislim, to je film koji traje sat i po vremena. Znači, neko mora, čak nije ni sat i po, nego sat i 45. Što prelazi sve nekakve forme televizijske.
To su ratna svjedočenja svjedoka, odnosno boraca.
To su ratni boraca koji su bili tamo. Ali ja sam se nekako predelila da nekako mi se čini da mi u ratnim zbivanjima zaboravljamo vojnike. Mi zaboravljamo običnog čoveka. To je nešto što se radilo i u Prvom svetskom ratu, nažalost to je nešto što se radi i u ratu 90-ih. Nekako mi se čini da smo uvek obraćali pažnju samo na generale, vojskovođe i tako dalje, a da na one ljude koji su u stvari ginuli na prvoj liniji fronta, da na one ljude kojima je recimo u tom trenutku čijom požrtvanošću je u tom trenutku odbranjena granica Jugoslavije, da smo mi njih zaboravili. I mislim da je presudan taj pristup filmu, bar to je moje mišljenje. Ja sam dala i rekla hvala običnom vojniku.
Imali ste tu i rekonstrukciju događaja. Kako su bili, da kažemo, vaši glumci pod navodnim znacima?
Moji glumci su bili pripadnici specijalne brigade, zato što kad se radite neke vojne priče, vi prosto nemate bolje ljude od profesionalnih vojnika. Ja godinama sarađujem sa Ministarstvom odbrane, imamo jako lepu saradnju. Oni negde shvataju ono što ja radim i tako da su dramatizacijama, to je bilo užasno teško, užasno naporno snimanje, naporno u smislu fizički, jer smo morali da idemo po nekakvim planinama, da snimamo na minus 20 po dubokom snegu. Znate kako to ide kad se rade te igrane strukture, pa ajmo ponovimo još jedan dubl, pa vi sve namistite, ono vam pirotehnika zakaže, pa sve ponavljate iz početka. Kažem, jako, jako teški uslovi snimanja. Teško je bilo motivisati ekipu koja je radila, mislim, to je ekipa RTS-a i nekako ja sam jedna večeri došla, naravno mi dođemo u hotel posle snimanja, ja kažem, znate šta, nama je ovde hladno, mi se smrzavamo, ali mi nismo
ali
u ratu.
Da.
Tako da ako su oni mogli sve to da rade, onda možemo i mi. Znate, to su bili momci, mislim, Košare su stvarno strašne, strašne, ovaj, to je teško nekako, ja se nadam da sam ja tu uspela da dočaram u filmu. Imali ste vi ovde jako teške borbe i ja nekako ne bih nikad pravila paralelu i svaka borba je specifična. I košara i paštrik pa je svaka različita, znači jako je, ne znam, to 30, 40, 50 km udaljeno jedno od drugih. Košare su bile specifične jer se sve to dešavalo na prokletijama, mislim, ne bi ih zvali prokletim planinama da nisu toliko surove, to se sve dešavalo na nekih 2500 metara nadmorske visine, 2000 sneg koji je bio u maju po 5 metara, gde su momci u stvari sedeli, spavali, živeli 3 meseca u rovovima po tim ekstremnim uslovima gde je svakog trenutka smrt bila prisutna, što od snajpera, što od minobacača, što od kasetnih bombi, i to je ono što je negde meni bilo najstrašnije. Ja moram da priznam da te scene u filmu kada je u pitanju NATO bombardovanje kasetnim bombama, meni su to najpotresnije scene, to su scene kad su te kasetne bombe, koje su inače svim konvencijama zbog svog razornog dejstva zabranjene, bačene na te dečake od 18-19 godina, i kad imate svedočenja da su tela bila raskomadana, da je bilo po 16-17 mrtvih i da su oni jedne druge tako raskomadane nosili. I svi ti momci su živjeli tu pored nas, a da u stvari niko njima ovih 20 godina nije rekao hvala. Ništa više od toga, koji su bili zaboravljeni. I ono što je nekako najstrašnije, mi u stvari nismo imali pojma kroz šta su oni prolazili. Tako da, posle premijere filma, kažem, ja sam zaista dala primat i mislim da su me tu i oficiri Vojske Jugoslavije podržali. Ja sam dala primat tom običnom vojniku koji je bio u rovu. I znate, onda neke, kako da vam kažem, smešne i trivialne stvari, kao kad me zovu posle toga i kažu, jao, pa ti ne znaš šta si uradila, jako, šta sam sad napravila, šta je bilo. Onda ovaj jedan kaže, pa ja u Čačku više ne plaćam pivo. A ovaj drugi kaže, ja se vozim autobusom i vozač me prepoznaje. Znate, njima je to trebalo, njima je trebalo da im neko kaže hvala. Eto, to je prosto, a zašto se o košarama nije znalo, to je prosto nekako... Znate kako, kad se rat 99. završio, mi smo imali jednu situaciju da smo imali vojsku koja se povukla sa Kosova, da smo imali priču 250.000 raseljenih Srba. Posle toga smo imali promenu političke strukture, imali smo ratne zločine, presude za ratne zločine, i nekako gde su tu bili heroji, gde je tu bilo mesto nekakvom herojstvu. I nažalost, u Srbiji se nekako sve dešava za jubileje. I to je ono što je možda, mi možda smo narod koji voli da slavi, ali to je lepo i treba podržavati, ali nisam baš sigurna da mnogi stvari treba da se sećamo te kad je 20 godina, 100 godina i tako dalje. I onda smo sad na 20 godina od početka bombardovanja, odnosno od trenutka te bitke, u stvari napravili taj serijal Ratne priče sa Paštrika i Ratne priče sa Košara. I ono što je zanimljivo, recimo, da su ti filmovi, načina kako su urađeni, kako su prezentovani, ispričani i tako dalje, negde možda, što pokazuje i broj ljudi koji to pogledao, možda i ujedinio negde tu podeljenu, politički podeljenu Srbiju, gde sam ja zaista imala situacije da me zovu ljudi i da budu jako dirnuti tom ljudskom pričom, i oni koji imaju desno opredeljenje i oni koji imaju levo opredeljenje, jer, znate, ti momci su u tom trenutku branili ono što je najsvetije, a to je državnu granicu. Oni nisu branili jedan politički sistem. Oni su branili svoju otadžbinu, i to je nešto što svaki čovek zaista mora da oda počast i da im prosto oda poštovanje za sve to što su uradili.
Rosti, rosti, moj zeleni volore, rosti, rosti, moj.
Slađana, osim što ste doživjeli satisfakciju velikim brojem pregleda vaših filmova, najavljeno je i odlikovanje predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za vaš rad. Također vi ste odlikovani i medaljom Britanske imperije. Šta nagrade znače za vas i zašto ste dobili evo medalju Britanske imperije? Vrlo zanimljivo, to je nekolicina samo ljudi dobila u Srbiji.
Da, ja mislim da sam ja četvrta koja je to dobila u Srbiji. Ovaj, pa da vam kažem nešto, te medalje, to ordenje, to je velika ponos, što ja kažem, bit ću jednog dana kao Milunka Savić. Pa ja sam jako, znate, publika vam daje jedno priznanje time što gleda vaše filmove. I nekako čini mi se da mi u Srbiji, pa verovatno i ovde kod vas, mislim, ipak smo mi ovaj isti narod sa vrlo sličnim mentalitetima. Znate, lakše je dobiti priznanje u inostranstvu nego kod kuće. Tako da, kad vas pored publike koja, kažem, time što gleda vaše filmove, daje vam nekako priznanje i daje, ja što kažem, za košare, taj broj ljudi koji je pogledao film, odnosno tim brojem pregleda, i oni su pokazali zahvalnost junacima sa košara. Ovo je nešto što vam daje dodatnu satisfakciju i zaista je velika čast. Otkud Britanski orden? Pa ja sam radila taj film o admiralu Ernestu Trubridžu i kad sam radila film Srbe na krfu, tu sam isto sarađivala sa ambasadom Velike Britanije i sa ambasadom Francuske. I ono što je zanimljivo, recimo, pogotovo kad je u pitanju admiral Ernest Trubridge, to je priča koja je otkrivena posle 100 godina. I onako, negde smo svi bili fascinirani, pogotovo Britanci. Pa kako to nešto posle 100 godina? Ja se mislim da oni znaju šta sve mi možemo na ovim prostorima da otkrijemo i posle 150 i 200 godina, jer kod nas kako se menja sistem i tako dalje, tako se neke stvari stavljaju po tepih, drugačije tumače i tako dalje i tako dalje. Znači, to prosto ove varijante, ja sam došla u kontakt sa familijom Ernesta Trubridgea. Ernest Trubridge je beskreno interesantan lik, to je Britanac koji je došao kao admiral 1915. godine u Beograd. Živeo je u nama danas vrlo popularnoj zgradi, prvom meku na ovim prostorima na Slaviji, jel te, tako da, i onda je jako pomogao srpskoj vojsci prilikom odbrane Beograda, povlačio se sa srpskom vojskom preko Albanije, bio je komandant evakuacije srpske vojske u Albaniji i kasnije postao saradnik, vrlo blizak saradnik i politički savjetnik regenta Aleksandra. A ja sam otkrila njegove dnevnike koji nikada nisu publikovani, tako da su mi publikovali dnevnike, napravili priču o njemu, napravili jedan dokumentarni film i onda sam dobila taj orden koji dodeljuje Britanska kraljica. Tako da i imam čak neko zvanje koje bi mogla da stavljam iza svoga prezimena, tako da eto, titula po titula.
Polako.
Da, da.
Da. Slađana, završili ste filozofski fakultet. Zatim ste počeli da radite kao novinar u štampi, na radiju.
Da, radio je moja prva ljubav.
Radio ipak.
Da. Da.
Pa zatim na televiziji, onda ste se pronašli u filmu. Koje vam je iskustvo, da kažem, najdragocijenije?
Pa da vam kažem,
štampa, radio, televizija.
Ja čak mislim, sad ja sam možda, nisam ja bila toliko promišljena, pa sam ja sad išla ciljano jedan, drugi, treći medij, da tako kažem. Znate, svako novinarstvo i svaka forma novinarstva je različita. Radio je meni jako, jako dragoceno iskustvo. Ja prosto volim, jako volim radio i mislim da je čar radijskog mikrofona, televizijski mikrofon je nešto sasvim drugo, da je čar radijskog mikrofona nešto što je meni i dalje negde prisutno i dalje imam tu nostalgiju za radijom. Ja sam prosto krenula na radiju, televizijska forma je najzahtevnija, to je spoj i zvuka i slike i ona me je negde najviše privukla. Zašto dokumentarni film? Pa ja čak mislim da je dokumentarni film negde, s obzirom na fakultet koji sam završila, ja sam završila baš filozofiju, tako da sam ja po obrazovanju diplomirani filozof, nešto što je u stvari najsličnije onome što sam ja studirala. I sad mnogi se, pa kako sa filozofije ima veze sa, ne znam, košarama i tako dalje. Pa da vam kažem, učeći i studirajući filozofiju, čitajući te filozofske knjige, naravno kad prođe vreme vama izađe iz glave, vi zaboravite i Platonovu teoriju ideja i mnoge stvari, ali vas ta filozofija negde uči da mislite i to je ono što ja uvek kad neko hoće da upiše filozofiju kažem da, to je jako, jako dobar fakultet, ta indukcija, dedukcija, to je nešto što čitajući te brojne knjige prosto dobijete jedan način, profilisani način razmišljenja i znate kako, to je nešto što je mene vrlo brzo naučilo jer mi smo uvek čitali tu izvornu, primarnu literaturu, kako iz gomile knjiga ja sada izvučem suštinu, jel te? E, to vam je novinarstvo. Vi uradite intervju od sat vremena, mojim kolegama je nekad potrebno 2 sata da oni to preslušaju, pa šta ćeš da staviš i tako dalje. Ja vrlo brzo mogu da shvatim šta je suština svega toga i koji je taj deo koji je meni ključan. Tako da s te strane ja mislim da je meni moj fakultet pomogao možda čak i više nego da sam završila ovaj, klasično novinarstvo, odnosno žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka. A verujte mi, ja mislim da ova forma novinarstva koju se ja bavim je na neki način elitno novinarstvo. U kom smislu elitno novinarstvo? Prvo, da bi se neko bavio dokumentarnim filmom, on zaista mora da prođe kroz sve forme novinarstva. Mislim, to je jako kompleksna forma. To je forma gde vi prosto, kako da vam kažem, čak recimo ja sam pričala sa svojim kolegama sa BBC-a i tamo su novinari koji rade dokumentarni filmove nešto što bismo rekli high level. Znači neko ko je pre toga prošao i to kako se piše, koliko jutarnja vest, znate, oni svi bi odjednom da rade film. Pa prvo idi pa nauči koliko je autobusa izašlo na ulice, gde je jutros nestala voda i tako dalje. Ovaj, prosto vam je potrebna neka škola ovaj, i u samom novinarstvu, a naravno i onda se uči i taj filmski jezik i sve ostalo. Ja sam prvo vreme radila sa rediteljima, zaista pošto ja nisam imala, radila sam na televiziji, ali nisam imala iskustva i naravno nisam završila FDU, tako da mnoge te stvari u filmskom jeziku meni ne su bile poznate, a onda sam nekako posle nekih godina iskustva, znate, i kad čovjek negde zamisli jednu stvar i kad je, možda je najbolje da je taj jedan čovjek u glavi tu stvar negde i realizuje, jer uvek dođe do nekih neslaganja, tako da poslednjih nekoliko filmova koje sam radila, ja sam tu u stvari i scenarista i reditelj i producent i workaholic, recimo.
Da li vam u stvaranju vaših filmova možda pomaže i vaš suprug koji je kompozitor?
Da, on, mi smo tu uradili porodičnu manufakturu, jel te? On je kompozitor, inače profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, mislim dosta cenjeni srpski savremeni kompozitor. Tako da,
gospodin Vlado Tošić, da kažemo.
Da, ima i prezime, da, tako da on u stvari radi muziku za moje filmove, zato što je onda to meni nekako i najbliže i onda uvek mogu da njega vratim po 10 puta, da kažem to je okej, okay, to nije okej, okay, ovde hoću ovako, ovde hoću onako i tako dalje. I onda prosto možete i mnogo više da razgovarate o samom procesu rada i ono što želite da naglasite. Znate, film je jako jedna kompleksna, zaista kompleksni medij gde morate, da biste dobili pravu emociju, mnogo stvari tu moraju, mnogo linija moraju da budu usklađene, i slika, i zvuk, i muzika. Muzika je jako, jako bitna u filmu. Tako da vi sa muzikom možete da dobijete jednu atmosferu, jednu emociju, ali je jako bitno u kom trenutku, koja, kakva muzika i tako dalje. To je prilično, znate, jedan film, ozbiljan film, pa proces rada vam traje, pričamo naravno o dokumentarnom filmu, proces rada vam traje minimum 6 meseci, ali prosečno filmovi koje ja radim se rade od godinu i po do 2. E sad, ja u svojoj biografiji ili filmografiji imam za ovih 15 godina na RTS-u više filmova nego godina rada, jel te, negde oko 20-ak filmova, više od 20 filmova, a nekih možda 15 godina rada. Ja često radim projekte zajedno, znači prosto, kako da vam kažem, vi imate različite faze rada filma, istraživanje, pa onda tad samo intenzivno čitate knjige, ne znam, odlazite u vojni arhiv, sve to, ili bilo koji drugi arhiv, sve to dosta slično istoričarima, samo što ima jednu možda stepenicu više ili drugačije. Da mene toliko ne zanima sam dokument, zanima me činjenica, ali ono što je meni interesantno je fotografija. Tako da ima profesor Miloš Kovic, kojim sam ja radila film Srbi na krfu, istoričar, i onda kad smo bili u Londonu, radili smo snimanje, onda smo išli zajedno po antikvarnicama i onda on gleda jedne knjige, a ja gledam drugi, i on kaže, ne mogu da verujem, ti samo gledaš slikovnice. Ma ne gledam ja slikovnice, ja gledam knjige koje imaju fotografije. Tako da, jer šta bi novinaru bilo interesantno ako u knjizi nema fotografija, jer meni je fotografija medij kroz koji ja dočaravam jedno vreme. Tako da, kažem, prilično je kompleksan rad, ali zato posle efekat onoga što imate i što ste uradili, zaista, zaista jako veliki. I ja sam pristalica toga da bi morali svi što više da radimo te dokumentarne filmove, jer prosto drugačije je vreme, kažem, mladi ne čitaju, a mi moramo da im predstavimo šta se dešavalo proteklih godina, jer ako mi ne budemo napisali istoriju, jednu objektivnu istoriju onoga što je bilo, onda će tu istoriju učiti od drugih ljudi. kada pogledamo, mislim, mnogo više i sredstava i vremena i para Hrvatska daje za produkciju nego što dajemo mi. Prema tome, da ne pričamo o velikim razvijenim zemljama kao što su Engleska, Francuska i tako dalje i tako dalje. U krajnjem slučaju, ja stalno kažem, ako realno pogledamo i ako pričamo i o Hollywoodu, prosto se vidi da tu i CIA finansira i igrane i dokumentarne filmove, sad da li je to CIA ili je nekakva druga fondacija državnog vrha i tako dalje. Tako da, znate, to su jako moćni mediji u kojima vi možete da plasirate jednu sliku o sebi. E sad, naravno, moj zadatak kao novinara jeste da ta slika bude u skladu sa objektivnim viđenjem stvari. Ja sam tu možda negde malo specifična. Ja nikad ne vređam neprijatelja. Znate, ja sam radila i Srebrenička polja smrti, tako da sam radila i priču, i radila sam Zločin bez kazne. Znači, radila sam priču o dešavanjima u Republici Srpskoj 93. i 95. godine. Ja prosto mislim da mi treba da imamo nekako, ja ću naravno pričati moju stranu priče, ali ću imati afiniteta i za drugu stranu priče, i za tuđu suzu, i za tuđu majku.
I nemoj ništa da mi govori, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Preboleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što večeras, samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? Svetlost polije, od kada tebe volim, vreme ne ide.
Thank you.
vaše ćerke, dvije ćerke imate, Katarinu i Margaretu. Vi kažete to je vaša mala manufaktura. Da li one učestvuju na neki način u stvaranju filmova? Da li pomaže jedna od njih ocu ili obje možda? Da li imaju talenat koji je nasljeđen od oca ili od majke, odnosno od vas?
Da, mlađe je povukla na oca, pošto mama nema sluha, apsolutno. Meni je u kući zabranjeno da pevam. Mlađe studira muzičku akademiju, tako da gde će se ona profilisati, da li će to biti mediji ili će biti neka druga muzička karijera, to zaista ne znam. Starija studira ekonomiju, marketing, tako da imam ja tu malo i menadžersku crtu ličnosti, tako da moguće da je starija to povukla na mamu. Pa ja moram da priznam, znate, deci je nekako... S jedne strane, mislim da nije lako imati mamu i tatu koji su uspešni, vredni i tako dalje, mislim, poznati. Ajde, nismo...
Velika obaveza.
Pa to je obaveza i znate, negde, mislim da negde one imaju tu težnju da bi morali da urade nešto više nego što su radili mama i tata. Mislim, tako da nije to jednostavno. Pogotovo mislim za neke druge koji su još mnogo, mnogo poznatiji nego što su moji suprug i ja. Ali s druge strane, to jeste neki model koji vi deci dajete i model. Ja mislim da zadovoljna mama je mama koja je ostvarena na svim poljima. Bez obzira koliko nekad nisam tu, pa one sad mene pozovu. Mada moja srećna okolnost je da sam ja decu relativno mlada rodila. Mlada za današnje vreme, naravno, to je za neki 25-26 godina, tako da sad u nekim godinama kada ja svoju karijeru mogu ozbiljno da stvaram, ja ipak imam decu koji imaju 20 i 22 godine, koje su već devojke, s kojima sam ja bila u onim trenucima kad je u stvari bilo i najpotrebnije, jel te, u tim prvim fazama odrastanja. Što se tiče njihovih interesovanja za moje filmove, kažem, ono što je vrlo specifično, čini mi se uvek da se njihove drugarice i drugovi više interesuju za to šta, koji film radi mama. Pošto sam ja nekako stalno tu, ali kažem, eto, prosto prate, nekad mi pomognu za nešto ako mi treba, ajde, prekucaj mi nešto, odredi mi transkript, time code i tako dalje, tako da ne znam joj čime će se one baviti. Ja bih voljela da to bude njihov izbor. Naravno, uvek je nekako, i kad gledam, što ja kažem, na zapadu ove brojne familije, pa vi imate sina advokata, oca advokata, dedo advokata, gde se, ako nam svaka generacija kreće, ajmo sad sve iz početka i tako dalje.
Ajmo nešto novo da vidimo šta je to. Slađana, kada ne snimate filmove, kada ne rovarite, da tako kažem, po arhivama, šta radite? Koji je vaš hobi? Da li ga imate?
Da. Pa da vam kažem, ja sam kao mala, znači, trenirala skijanje, jer sam u jednom periodu svog života živjela na Zlatiboru i moram da priznam da mi je to bio ovako najlepši period odrastanja i da sam ja uvek pristalica teze da je u tom nekom periodu života mnogo lepše živjeti u maloj sredini nego u velikom gradu kao što je Beograd i tako dalje, zato što su mnoge stvari dostupnije, bliže. Verujte mi, ja živim u centru grada, ja se ne sjećam da su moje deca sama izašla da se igraju do nekog maltene šestog razreda, što je strašno, ne možete dete da pustite, tu su velike ulice, tu je park i tako dalje. I sve te čari odrastanja u malom mestu, nažalost, oni nisu imali, ja sam imala na Zlatiboru, znači skijanje je zasigurno jedan od sportova gde sam imala i neke medalje i tako dalje. A druga stvar koja je negde zaista krenula preko muža, jer je on bio državni prvak u jedrenju na dasci, čak u Jugoslaviji, a bio je četvrti u onoj SFRJ, što je bilo kao super uspeh, dolazi neko iz Beograda koji nema more, jel te, pa se takmiči sa Hrvatima i Slovencima. Tako da smo u stvari počeli zajedno i nastavili jedrenje na dasci i kasnije smo kupili jedrilicu, tako da sam ja u letnjem periodu na brodu i verovali ne, mnogi filmovi koje sam ja napravila, u stvari istraživanje je urađeno negde na pučini plavog mora, tako da, jer prosto znate, svojim tempom rada svako mora da ima neki trenutak kad se resetuje, neki trenutak odmora. Ja ostanem možda malo duže na odmoru, ali to je jedan odmor kada ja zaista i radim. Tu je zaista potrebno jako veliko razumevanje rukovodstva i ja moram da kažem da sam ja tu jako, jako srećna, da je moj šef Nenadlja Stefanović neko ko mene podržava i koji razume, jer zaista nije bitno da li ja fizički sedim u kancelariji ili ne. Bitno je da ja završim svoju obavezu, a to je projekat.
Tako je, šta je ono što sada radite? Šta je ono što je u izgledu? Koji film nas očekuje?
Da, to je razlog zašto sam sad u Banja Luci. Radim film u koridoru, znači o koridoru, o borbi za koridor. To je film koji se radi u produkciji Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Republike Srpske, koju podržava Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Znači, to je film koji ja želim da uradim pa bolje nego Košare. Ajde. Nekako je valjda normalno. Znate, ja sam u svim svojim filmovima radila tako da sledeći film bude produkcijski bolji, da, da prosto, kako da vam kažem, mislim da stvaranje nema smisla ukoliko nema konstantan kontinuitet i neki, nekakav napredak. Tako da je meni sa završetkom jednog filma uvek nekako izazov da napravim nešto novo, nešto malo drugačije i tako dalje. Ovde će biti urađena ista forma, znači ja ovih dana snimam, ja ću snimiti preko 70 sagovornika, razgovaram sa ljudima koji su učestvovali u bici koja je trajala u proleće, leto 92. godine, iz različitih su jedinica i onda isto radim hronologiju događanja. Naravno, sve će početi sa pričom o napadu hrvatske vojske i HVO-a i ofanzivi koja je u stvari dovela dotle da je koridor presečen. Tu će biti priča o bebama, posle ide bitka CR, pa onda kako već dalje ide hronologija koja se završava 7. oktobra, što se smatra nekakvim zvaničnim datumom kada je završena treća faza proširenje ili bitke za koridor. Taj film će biti emitovan i u Srbiji, bit će emitovan i ovde u Banja Luci. Ja moram da priznam da ja kad u Beogradu kažem da radim koridor, oni me se pitaju, a šta je to bilo na autoputu? Pošto je nama koridor, koridor 10 i koridor 11. Tako da ja se nadam da će taj film biti jako uspešan. Ja sam vrlo zadovoljna. Zadovoljna sam prvo pričama. Vrlo su zanimljive, vrlo filmične, zadovoljna sam, napravili smo ovde jedan onako specifičan studio, tako da radili smo scenografiju, radit ćemo dramatizacije, znači sve ovo što se sada bude snimalo, ja ću napraviti posle knjigu snimanja i onda ćemo u Srbiji, u Mačvi najverovatnije, pošto je to neki lokalitet Mačva CR, koji meni liči na ove lokalitete koje sam ovde obišla i gde su se dešavale bitke, onda ćemo raditi dramatizacije svega toga. Ovaj put ću uključiti i glumce. Pored pripadnika specijalne brigade, bit će i glumaca, što vaših, što naših.
Da, jasno. A da li vam se rado odazivaju svjedoci događaja?
Da. Čak mislim da imam veći problem kako sve da stavim u film. Znate, ono što je fascinantno i ono što je mene ovih dana zaista... Uvijek radite neki film, uvijek imate nešto što vas na neki način, ajde kažem, motiviše ili nešto što vam skrene pažnju ili što vas negde natera da u celoj toj priči izgurate, isterate to sve do kraja. Na Košarama su to definitivno bili ti dečaci koji su tada imali 18-19 godina i ta njihova odlučnost da ostave deo sebe, da bi odbranili granicu Savezne Republike Jugoslavije. To isto sam videla i kod boraca za koridor. Znači, taj moral koji su oni imali, te suze koje oni ovih dana imaju u očima kada pričaju o tome zašto su krenuli, kako su krenuli, s kojom energijom, kako u tom trenutku 92. godine kogod da je bio naspram njih, oni su prosto bili rešeni da je to bilo pitanje biti ili ne biti. To je nešto što mene zaista ovih dana ovde fascinira i to je nešto ću ja pokušati da prenesem i na televizijski ekran. U ovom slučaju televizijski ekran.
Da li je teže raditi filmove iz bliske prošlosti ili ove kao što je recimo bio Veliki rat?
Pa mnogo je teže iz bliske prošlosti. Recimo, meni je jedan od filma koji je onako nekako bio najteži, ja sam ga nekako najemotivnije doživjela, to je priča Zločin bez kazne, to je priča o dešavanju u Bratuncu, opština Bratunac, Srebrenica i tako dalje, Milići, 92. 93. godine. Znate, kažem, radila sam i 95. naravno da vas svaka majka, pogotovo što sam ja žena i nekako imam senzibilitet žene koju muškarci nekad shvataju, nekad ne, pogotovo u vojnici, ali pričati sa majkom čije žrtve nisu sudski procesuirana ta ubistva, pričati sa majkom čije su žrtve negdje izašle iz kolektivnog sećanja, znate, pričati sa majkom koja nekako možda negde nema ni pravo to poštovanje koje bi trebalo da ima, je nešto što zaista ne može zločin da bude selektivan. To je strašno i to je poruka koja je jako daleko od pomirenja. Zaista jako daleko od pomirenja. Ne može jedno dete ubijeno da vredi više od drugog deteta. Tako da taj film mi je bio najteži da radim. Zaista mi je bio najteži da radim. Radila sam film Dijanina deca, to je priča o Dijani Budisavljević. Tako da sam isto boravila u ovim krajevima pre nekoliko godina I to je nešto što čovjek ne može da razume. Ja zaista negde ne mogu da kažem da mogu da razumem brutalnost i zločin, naravno, ali tek brutalnost i zločin nad decom, pa to je nepojmljivo i to je neshvatljivo. I znate, ono što je strašno, mislim da ove nove generacije nemaju pojma šta se dešavalo u Jasenovcu. Zaista nemaju pojma. Mislim da i mi grešimo. Znate, mi se svađamo koliko ljudi je ubijeno, a u toj svađi o broju mi zaboravljamo suštinu zločina, a to je kako su ti ljudi ubijeni. E, to je ono što je frapantno. I meni se nekako čini da, to je čak inače svedočenje jednog od hrvatskih historičara, kad smo pričali o svemu tome, da današnje generacije, koje inače vrlo, vrlo gledaju brutalne scene, i horror filmove i tako dalje, ali mislim da Jasenovci, da zamislimo najbrutalniju scenu, da je to opet još mnogo, mnogo gore od toga što se tamo dešavalo. Tako da, teški su nekad filmovi, da, nekad su teški filmovi. Zašto ih radim, da se vratim na ono početno pitanje? Pa ne znam, kako da vam kažem. Nem ni ja odgovor na to. Ja prosto, kad osetim temu, kad prosto imam osjećaj da to bi trebalo da bude orađeno i da bi to trebalo da ostane zabeleženo, pa bilo da je to ratna priča, bilo da je to tužna priča, bila da je to neka ljubavna priča, politička priča, pa ajmo da uđemo u celu tu priču i da to ostavimo kako za naše generacije, tako da i za neke generacije iza nas. Znate, mislim, ako mi sad ne uradimo film o koridoru, ako mi sad ne uradimo film o košarama, ljudi će umreti.
Da.
Mislim, neće ostati svedočenja. Da, neće ostati svedočenja. Kažem, koridor ću raditi isto kao košare. Borci na prvoj liniji su moji junaci.
Da. Ja vam želim mnogo uspjeha u daljnjem radu. Nadam se da će ovaj film, a i svaki vaš sljedeći film, biti gledaniji od prethodnog. I ono što bih vas zamolila, to je da recimo neku poruku za kraj kažete našim slušaocima.
Pa da vam kažem, jako teško je izvući neku moralnu poruku. Pa ne znam, da vam kažem, ja nekako u životu uvek i kad prilazim svim nekim stvarima, kažu da sam jako uporna žena. Mislim, upornost otvara sva vrata, verujte mi. Ako ste ubeđeni da to što radite ima smisla, ja mislim da čovjek nikad ne treba da odustaje. Meni je bar iskustvo pokazalo, upornost sa malo osmeha. Mislim da je čarobna formula života. Da.
Slađana, hvala vam što ste bili gošća.
Hvala vam.
U emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala.